Καλησπέρα σας. Σήμερα μπήκαμε έτσι διαφορετικά στην εκπομπή, χωρίς το δικό μας χαλί, γιατί το χαλί, το σημερινό, η μουσική που ακούτε, είναι επιλογή του σημερινού καλεσμένου. Είναι η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, μαζί με τον καλεσμένο μου. Θα σας πω αμέσως ποιος είναι.
Και να πούμε ότι το χαλί δεν είναι χαλί, είναι κοιλί είμαι σήμερα.
Ναι. Και βέβαια αποκαλύφθηκε η γνωστή φωνή Γιάννης Ξανθούλης.
Καλησπέρα σας, γεια σας.
Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εγώ πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη.
Βέβαια. Γιατί... Τρία χαρτομάντλια έχουμε εδώ ήδη, τρία πακέτα. Ναι.
Γιατί, και θα πω γιατί. Γιατί εκεί στο ξεκίνημα της δημοσιογραφίας μου έβλεπα τον κύριο Ξανθούλη να έρχεται που και καμία φορά.
Τώρα μιλάμε για την ελευθεροτυπία, όταν υπήρξε ελευθεροτυπία.
Ναι, το 82.
Ήταν πολύ καλές εποχές τότε για την ελευθεροτυπία.
Εξαιρετικές εποχές. Ερχόσασταν λοιπόν και φέρνατε τα κείμενά σας.
Τότε είχα μόνο το Σάββατο ένα κομμάτι που λεγόταν τα Σαββατιάτικα.
Έτσι. Και επειδή εγώ δούλευα στην Κυριακάτικη.
Α, ήμασταν ο Κυρ, εγώ
ακριβώς.
Και η Εύη. Mm-hmm. Κυριακοπούλου.
Έτσι.
Λοιπόν, και Σάντρα.
Περνάγατε και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία εκείνα τα χρόνια.
Ναι, άλλα
χρόνια. Τότε που η εφημερίδα είχε μία ιδιαίτερη μυρωδιά.
Ο κόσμος διάβαζε εφημερίδες τότε, ακόμη.
Εσείς διαβάζετε ακόμη εφημερίδες.
Εγώ πάντα διαβάζω δύο εφημερίδες κάθε μέρα. Παίρνω τα νέα και την καθημερινή.
Μάλιστα. Λοιπόν, τότε
μου λένε γιατί παίρνεις δύο εφημερίδες. Λέω και τα κοινωνικά. Μπορεί να έχει πεθάνει ένα στα νέα και να μην υπάρχει στην καθημερινή. Το πληροφορηθώ, είναι δυνατόν.
Λοιπόν, τότε σκεφτόμουν ότι ήθελα να σας πλησιάσω, να σας μιλήσω. Αλλά
οπότε με πλησιάσατε σήμερα.
Ήσασταν άπιαστοι εκείνα τα χρόνια.
Ναι, ιδέα ήμουν γι' αυτό.
Έτσι. Λοιπόν, να, σήμερα όμως που είμαστε εδώ στο ίδιο στούντιο και θα κάνουμε μαζί την εκπομπή.
Ωραία. Και θα λέμε μόνο φιλοφρονήσεις.
Όχι.
Σας έχει πει κανείς ότι μοιάζεται την Πινέλοπε Κρούζ?
Ναι.
Ανά, το είδες. Τα ίδια μάτια έχουν.
Κρίμα
που δεν έχουμε τηλεόραση, αλλά θα σας την περιγράφω εγώ την κυρία.
Αναγκάστηκα να βάψω τα μαλλιά μου ξανθά για να μην μοιάζουμε τόσο
σοβαρά.
Πολύ. Αστειεύομαι φυσικά.
Μπαρντέμαν, περνούσες από εδώ.
Έλατε.
Λοιπόν.
Λοιπόν, ο λόγος που σήμερα έχετε έρθει εδώ στο στούντιο είναι γιατί ήθελα πάρα πολύ να παρουσιάσουμε μαζί το βιβλίο σας, το καινούριο σας βιβλίο.
Ναι, είναι πολύ καινούριο. Τώρα κυκλοφόρησε, έχει 10 μέρες.
Ναι. Το ονειρεύτηκα τη Σαγκάη. Από τις εκδόσεις Διόπτρα. Φαντάζομαι ο τίτλος όμως είναι ο τίτλος του συγγραφέα. Δηλαδή ο συγγραφέας. Ο συγγραφέας φαντάστηκε την Σαγκάη.
Ο ήρωάς μου.
Ναι, αλλά...
Έχω αρκετούς ήρωες, αλλά ο βασικός μου ήρωας είναι ένας κυριούλης εκεί γύρω στα 67. Μόλις έχει πάρει μία σύνταξη, ήταν λογιστής. Και ζει μια πάρα πολύ ήσυχη, έως αδιάφορη ζωή, σε ένα αδιάφορο χωριό. Αδιάφορο τρόπος του λέγει, δηλαδή, γιατί αποκτά ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον ξαφνικά.
Αυτό λέω, ότι
Που λέγεται Πετρόκαμπος, που δεν έχει τον ήλιο μοίρα, αλλά έχει ήλιο πάρα πολύ. Mm-hmm. Μοίρα δεν έχει, αλλά έχει ήλιο. Έχει πολλές πέτρες, έχει πολλούς σκορπιούς, δεν έχει πολλά φυτά. Παρά μόνο λίγο παραπέρα υπάρχει ένα ρέμα, το περίφημο πουτανόρεμα, ή οροσπούντερε. Όπως το λέγανε, γιατί παλιά υπήρχαν κυρίες, εκεί μιλάμε τώρα επιθωμενικής αυτοκρατορίας και κατοχής που εξυπηρετούσαν διάφορα στρατεύματα. Με την καλύτερη έννοια.
Ήρθε όμως στη ζωή του αυτή την ήρεμη να του την αναστατώσει ένα γράμμα.
Ένα γράμμα με γερμανικά γραμματόσημα. Mm. Ναι. Λοιπόν, αυτό το χωριό, αυτό θέλω να πω. Το βιβλίο μου καταρχάς είναι ένα σατυρικό βιβλίο. Είναι ένα σατυρικό βιβλίο όπου λίγο το κωμικό ενδεχομένως να μπλέκεται και με το τραγικό. Πάντα γίνεται στα βιβλία μου αυτό, αλλά ειδικά αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε εν μέσω απελπισίας, όχι μόνο πανδημίες και πολλά και διάφορα. Έτσι γενικά δεν αισθανόμουν καλά πέρυσι το καλοκαίρι.
Πώς ήσασταν, σε τι φάση της ζωής
σας? Πέρυσι το καλοκαίρι και που... Όχι, σε διακοπές υποτίθεται. Αλλά εγώ επειδή δεν κάνω ποτέ στη ζωή μου διακοπές.
Είχατε τα νεύρα σας.
Νεύρα δεν είχα ακριβώς. Είχα μια απάθεια. Ναι. Με χτυπούσε και ο ήλιος. Οπότε λέω κάτι πρέπει να κάνω. Κάπως πρέπει να αντιδράσω. Σκεφτόμουν το ένα, σκεφτόμουν το άλλο. Πρέπει να κάνω μια ανατροπή. Ποια είναι η ανατροπή? Θα κάνουμε ένα χωριό που θα είναι ένας κύριος εκεί. Αλλά αυτά δεν σημαίνουν τίποτα. Χωριά τέτοια υπάρχουν και πολλοί στενάχωροι άνθρωποι γενικώς κυκλοφορούν σε όλα τα βιβλία.
Τέτοιο. Μα ούτε ένα δέντρο σε αυτό το χωριό.
Τίποτα, τίποτα. Παραπάνω από 70 πόντους δεν πήγαινε τίποτα. Γι' αυτό όλα τα. Όταν
και οι πόντοι έχουν σημασία σε αυτό το βιβλίο.
Πώς?
Και οι πόντοι που δίνετε.
Εγώ νόμιζα οι πόντοι. Όχι. Γιατί όχι το πόντι. Βιβλίο αυτό δεν έχει καθόλου ποντίους μέσα. Δεν ήθελα να πω πρόσφυγες και τέτοια. Όχι. Το λέω για μένα γιατί εγώ είμαι πρόσφυξ. Η οικογένειά μου είναι προσφυγή, αλλά ανατολική Θράκη. Ναι. Είναι ένα χωριό κάπου Πετρόκαμπος λέγεται. Δεν ξέρω αν πήγατε ποτέ.
Κάπου ανάμεσα Στερεά, Ήπειρο.
Ανάμεσα Στερεά, Θεσσαλία, Ήπειρο. Mm-hmm. Έχει δηλαδή φλασκές από διάφορες περιοχές. Αλλά τόση πέτρα, βρε παιδί μου, που μαζεύτηκε εκεί πραγματικά. Γι' αυτό παλιά υπήρχε και μία σχολή όταν ήταν κεφαλοχώροι λιθοξών.
Mm, που φτιάχνανε.
Που κάναν την πέτρα, την παλικούσαν και τέλος πάντων εκπαιδευόταν πάνω σε αυτό το καταπληκτικό πράγμα που λέγεται πέτρα. Mm-hmm. Γι' αυτό και όλοι οι Ηπειρώτες, όπως ξέρετε, είναι καλύτεροι. Ήρθαν και σε όλη την Ελλάδα και κάναν υπέροχα γεφύρια και, mm-hmm. και. Ήταν μεγάλοι μάστορες της πέτρας. Λοιπόν, υπήρχαν τέτοια χωριά, αλλά υπήρχε και η εγκατάλειψη. Όπως σε όλο τον ελλαδικό χώρο με τα χωριά. Mm-hmm. Αυτό το χωριό είναι λόγο παραπάνω, γιατί δεν είχε μια περίεργη φήμη. Πρώτον, δεν φυτρώνει τίποτα. Σκεφτείτε ότι δεν υπήρχε δέντρο.
Είναι.
Για μια σκιά.
Το είπαμε.
Αφού παλιά οι Τούρκοι, που αν θέλαν να κρεμάσουν κάποιον, δεν είχαν τρόπο να τον κρεμάσουν. Οπότε αναγκαζόταν και πηγαίναν κάτω στο πουτανόρεμα, το οποίο είχε καλύτερα δέντρα και τους κρεμούσαν εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι και αυτά γινόταν στο παρελθόν. Στο δικό μου το βιβλίο φτάνει ένα γράμμα. Φτάνει ένα γράμμα στο καφενείο. Ένα και μοναδικό καφενείο. Ένα μεσημέρι, κατά μεσής του Ιουλίου, ο ήλιος να βαράει το κούτελο άγρια και ο ήρωάς μας που λεγόταν Πέτρος Μακαβαίος.
Όλοι
λεγόταν Πέτρη, γιατί ο Πολιούχος ήταν ο Άγιος Πέτρος Πετρούλες. Ναι. Το 95% των ανδρών του χωριού αυτού λεγόταν Πέτρη. Γιατί ο Πολιούχος ήταν ο Άγιος Πέτρος. Ήταν Πέτρου και Παύλου η εκκλησία, αλλά σου λέει τώρα τον Παύλο τι το θέλουμε εδώ. Ο Παύλος δεν είναι χρήσιμος, τόση Πέτρα καλύτερα να τιμήσουμε τον Άγιο Πέτρο. Αφήσαν τον Παύλο, πιάσαν τον Πέτρο. Λοιπόν, και το χωριό αυτό είχε μερικά από αυτά τα σπίτια, τα ωραία, τα πέτρινα που τα θαυμάζουμε εμείς πάρα πολύ. Και λέμε, α, πέτρινο, αρχοντικό, έτσι δεν λένε, όλο αρχοντικά, αρχοντικό, αρχοντικό. Λοιπόν, το πήγαινε ξενώνες, γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Μέχρι τώρα το χωριό αυτό δεν είχε τίποτα. Στην ηλιομήρα ούτε καν καλό δρόμο για να έρχεται το κτέλ. Σκεφτείτε. Είχε μόνο σκορπιούς. Είχε ένα πετρολίβαδο που το λέγαν και πέτρες και πολλοί σκορπιοί. Αλλά και οι σκορπιοί με αυτή τη ζέστη μαζεύονταν. Περιμένουν να πέσει ο ήλιος για να βγουν να κάνουν και αυτοί σαν σκορπιοί το κατητή του. Να δικαιολογήσουν αν μη τι άλλο την αξία του σαν ζώδιο. Πέρα από.
Και έρχεται λοιπόν το ζώο. Γράμμα.
Λοιπόν, έρχεται το γράμμα από έναν ξεχασμένο άνθρωπο. Στην κυριολεξία ξεχασμένο.
Δεν το θυμόταν κανένα στο χωριό.
Κανείς. Μόνο εγώ. Και ούτε η μάνα του. Η μάνα του είχε πεθάνει άλλωστε. Ήταν η μαμή του χωριού.
Καλά, έτσι αλλιώς ήθελα να την ξεχάσουν στο χωριό αυτή.
Μια όμορφη γυναίκα. Δεν ήθελαν καθόλου να την ξεχάσουν και τη θυμόταν, την αναφέραν με μια.
Με
μια ενοχή, αν θέλετε. Ναι. Ήταν μια γυναίκα που ήταν η μαμή του χωριού.
Και όχι μόνο.
Όχι μόνο. Ξεγενούσε, ήταν μια όμορφη γυναίκα. Ξέρετε, μια όμορφη γυναίκα. Σε μια ερημιά. Χωρίς άντρα. Με ένα παιδί λίγο περίεργο. δημιουργούσε μεγάλες υποψίες, λέγαν πολλά και διάφορα για αυτή τη γυναίκα, και ο μόνος που συμπαραστεκόταν σε αυτή την, αν θέλετε, την εξόριστη κατά κάποιο τρόπο απαξιωμένη οικογένεια, δύο άτομα δηλαδή, μάνα και γιος, mm-hmm. ήταν ο παπάς του χωριού. Ένας πολύ κοντούλης ανθρωπάκος, ένα και 50 ζήτημα. Θα σας έλεγε με τα τακούνια είναι και 55. Αλλά τα τακούνια δεν φορούσε. Γι' αυτό και τον φωνάζαν παπά Τσιλιβήθρα. Αυτός λοιπόν ήταν όμως και ο πιο νοήμων μέσα στην κοινότητα του χωριού. Να πω και την κοινότητα, είχε πάψει και έναν κοινότητα. Δηλαδή δεν λειτουργούσε πλέον πρόεδρος, γραμματεύς και όλα αυτά, γιατί όλα με τον Καποδίστρα είχαν πάει στην παρακείμενη Κωμόπολη που λεγόταν Τσακιστή.
Μάλιστα.
Ναι. Σκεφτείτε ότι αυτό το χωριό δεν είχε καν, είχε ένα μνημείο που λέγανε των Πεσόντων, αλλά στην κυριολεξία δεν ήταν Πεσόντες, δεν είχαν σκοτωθεί σε κανέναν πόλεμο, δεν είχαν κάτι το ηρωικό. Mm-hmm. Ήταν άνθρωποι που περπατώντας στο δρόμο είχαν πέσει
από την πέτρα, που...
από την πέτρα κάτω και είχαν σπάσει το κεφάλι τους. Καταλάβατε. Και οι πρώτοι που πέσαν και τσακίστηκαν, είπα να στους τιμήσουμε να λέμε ότι έχουμε κι εμείς κάποιους Πεσόντες. Γιατί σε αυτές τις γιορτές, ακόμη το σχολείο λειτουργούσε, είχε κάποιους μαθητές, μετά άρχισαν και αυτοί να ελαττώνονται, καταθέταν κάποια στεφάνια, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, τέλος πάντων κάτι τέτοιο. Έπρεπε να έχουν μια αφορμή. Και αυτή η αφορμή γινόταν σε αυτό το μνημείο. Λοιπόν, λέμε και φτάνουμε ξανά πάλι στο γράμμα. Εννοείται.
Γιατί το γράμμα.
Το ρακόρ δεν το χάνουμε καθόλου.
Το γράμμα είναι η ουσία τώρα.
Λοιπόν, το γράμμα έρχεται από έναν άνθρωπο που είναι στα τελευταία του. Αυτός είναι ο γιος της μαμής. Δεν φανερώνω κάτι, γιατί έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Αγαπητέ ξάδελφε Πέτρο.
Με το γράμμα.
Με το γράμμα. Και του λέει ότι εγώ είμαι πια 80, 90, φαίνεται αρχίζει να τα χάνει και δεν μπορούσε να μετρήσει ακριβώς πόσο χρονών ήταν, δεν θυμόταν. Έκανε μια πολύ μεγάλη καριέρα. Όλος τα χάσε. Ποια καριέρα. Το θυμόταν να μητέρα, ένα παιδί που έφυγε 13 χρονών, ένας κρεμανταλάς, 13-14 χρονών, ένα δύστυχο παιδί που η μάνα το φόρτωσε στο τρένο να πάει στη Γερμανία να βρει τη μοίρα του, την τύχη του.
Και έκανε μεγάλη καριέρα.
Τεράστια καριέρα.
Και πολλά χρήματα.
Σαν πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών.
Έτσι.
Αλλά πού να το φανταστεί ο Πετρόκαμος, δεν είχε κινηματογράφο, δηλαδή ένας πορνοστάρ, να ξέρουμε τι λέμε.
Έτσι.
Ναι. Πορνοστάρ όμως ολκής.
Είχε αφήσει ιστορία.
Είχε αφήσει τεράστια ιστορία. Και τώρα πάμε στη Σανγκάη.
Mm-hmm.
Και όταν οι ταινίες του παίχτηκαν, ειδικά μία ταινία, το τρίτο πόδι του Ρήνου, γιατί ήταν
εκεί
γερμανική παραγωγή, εκεί έγινε ο χαμός, και κόβει στη Σανγκάη 9 εκατομμύρια εισιτήρια. Γίνεται persona grata βέβαια στην Σανγκάη. Ο κόσμος ενθουσιάζεται, είδαν οι Κινέζοι αυτό που είδαν, είπαν μέγας σε Μάο και θαυμαστά τα έργα σου. Ήταν δηλαδή λίγο στο παραδείο της πολιτιστικής επανάστασης, αλλά βλέπαν και τις ταινιούλες τους. Ναι. Και τον τιμούν, γίνεται επίτιμος
στην πόλη,
στη Σανγκάη, και μάλιστα ένα ρεστοράν έκανε και μία μπαγκέτα, ένα σάντουιτς, το οποίο του. Το ονόμαζε Φίκι Φίκας.
Γιατί
το ψευδόνυμό
του
ήταν το καλλιτεχνικό του. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να πω ότι ο κύριος αυτός είχε ένα πολύ σπουδαίο μέντορα, που ήταν ο Φασμπίντερ.
Έτσι.
Ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, ο γνωστός σκηνοθέτης, που πέθανε πάρα πολύ νωρίς, έκανε πολλές ταινίες, αξιόλογος, αξιολογότατος, αλλά δυστυχώς από καταχρήσεις πέθανε το 1982. Αυτός λοιπόν κάποια στιγμή του είπε: «Καλά ρε παιδάκι μου, κάνεις αυτές τις ταινίες», γιατί τον είχε δει. Ταινίες B-movies, δεύτερης κατηγορίας ήταν όλα αυτά. Τότε είχε το ψευδώνυμο Καραμπίνας. Και μετά το άλλαξε βέβαια σε Κηφίκας. Ναι, εδώ είναι που λένε μεγάλη συγχύρη και θαυμαστά τα έργα στην κυριολεξία. Και του λέει: «Μπορείς όμως να μάθεις καλύτερα γερμανικά, και επειδή βλέπω ότι έχεις κάτι το υποκριτικό πάνω σου, πολύ αξιόλογο, πέρα από τα φυσικά σου προσόντα, κοίταξε να βελτιωθείς». Και πραγματικά, αυτός αρχίζει να κάνει ποιοτικές ταινίες. Η πρώτη ποιοτική ήταν το τρίτο πόδι του Ρήνου. Και εδώ λοιπόν θα θέλαμε να ακούσουμε, όπου ήταν, καταλαβαίνετε, ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον, με πολλά τοπία από τη Γερμανία. Υπήρχε ο Ρήνος, υπήρχαν όλα αυτά τα εκπάγλου γερμανικότατα σε αγόρια, τα κορίτσια που τρέχαν, τα κορίτσια, ξέρετε, με τα ξανθά μαλλιά, με τα κεφτεδάκια εδώ. Χαριτωμένα κορίτσια, αγόρια με κοντά παντελονάκια που τραγουδούσαν αυτά τα γιόλε. Εδώ μπορούμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τυρολέζικο, το οποίο θα μας βάσει κατευθείαν στο κλίμα αυτής της ταινίας.
Να μπούμε λοιπόν στο κλίμα. Oh, la 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 Καταπληκτικά τα λόγια τουλάχιστον.
Τα λόγια, ναι. Μοναδικά.
Μοναδικά.
Λοιπόν, καταλαβαίνετε, λοιπόν, υπήρχαν πάρα πολλά τραγούδια στην ταινία Το Τρίτο Πόδι του Ρήνου. Το οποίο πήγε
εκείνη
εξαιρετικά.
Την ώρα μπορεί ο καθένας να φανταστεί ό,τι θέλει τη βλέπει από αυτή την ταινία.
Άλλο αυτό εδώ, γι' αυτό βάλαμε και τη μουσική, έτσι, για να δέσει καλύτερα το πράγμα. Mm-hmm. Ήταν μέρος από το soundtrack αυτής της υπέροχης ταινίας. Η οποία πραγματικά ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Φίκη Φίκα, ο οποίος λεγόταν βέβαια Απόστολος. Mm-hmm. Απόστολος Μπούγας, Λάκης. Το παιδάκι της μαμής. Το οποίο όμως δεν γύρισε ποτέ στον Πετρόκαμπο. Τώρα πάμε και σε λίγο πιο λυπητερά πράγματα. Ούτε καν στην κηδεία της μάνας του. Ο μόνος που κίδεψε αυτή τη γυναίκα ήταν ο παπάς. Σκεφτείτε ότι ήταν τόσο απαξιωμένη αυτή η οικογένεια, ας το πω έτσι, η οικογένεια, γνώση του πατρός το παιδί, που τα Χριστούγεννα, όταν πηγαίναν τα παιδιά να πούν τα κάλαντα, φτάναν μέχρι τη μέση και δεν πηγαίναν ποτέ κάτω στο σπίτι της μαμής. Παρόλο που όταν την είχαν ανάγκη, τρέχαν και ξεπερνούσε όλο τον κόσμο. Έκανε δηλαδή από γέννες μέχρι θαυμάσεις παρθενογραφές, εκεί να δεις τη Βυζαντινό και έντιμα κλπ. Σκεφτείτε ότι υπήρχαν γριές 85 χρονών, δεν υπάρχει γριά 85 χρονών, είναι νεοτάτη σήμερα, ας πούμε 105 χρονών, 106, 116 κάπου εκεί, οι οποίες είχαν γεννήσει 100 φορές και ήταν, πεθάναν παρθένες.
Έτσι, ναι. Πολύ σημαντικό.
Της υποδέχτηκε δηλαδή ο Παράδεισος και είπε, παιδάκι, δώσ' μας τη διεύθυνση.
Είχε και ένα άλλο χαρακτηριστικό όμως αυτό το χωριό,
ναι,
ότι το βράδυ υπνοβατούσαν.
Αυτό ήταν άλλο. Αυτό το χωριό είχε πάρα πολλά προσόντα.
Ναι, αλλά ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
Είχε ένα βουνό εκεί κοντά που λεγόταν Μαρμαρόγκας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το βουνό, το μισό ήταν νταμάρι, όπου δουλεύαν πολλοί άνδρες του χωριού, στο νταμάρι αυτό, όπου ήταν γκουγκ, βήγαν συνέχεια και είχαν πάρα πολύ σκόνη.
Ναι.
Και μάλιστα ερχόταν ένας υγειονομικός, τέλος πάντων,
να τους δει.
Να τους δει και έλεγε, παιδιά, αν συνεχίσετε να δουλεύετε παραπάνω από τα 54, δεν σας βλέπω να πηγαίνετε. Ναι. Δηλαδή, ετοιμαστείτε κορίτσια και βάψτε μαύρα. Mm-hmm. Αλλά αυτή δεν δίναμε πολύ σημασία. Σου λέει, έχουμε ένα μεροκάματο, κακά τα ψέματα, πού να πάμε, τι να κάνουμε αλλού.
Αυτό ξέρουμε να κάνουμε.
Αυτό ξέρουμε να κάνουμε, αυτό κάναμε. Από την άλλη, βέβαια, υπήρχε και μια ιδιαίτερη κατάσταση που ετοιμαζόσασταν να πείτε, ότι τρεις φορές τουλάχιστον τον χρόνο υπήρχε μια φλέβα νερού στο Μαρμαρόγκα που έμπαινε σφήνα στο νερό της βρύσης, ας πούμε, την ΕΙΔΑΠ, ας το πω έτσι, πώς να το πω, το νερό που πίνα στο χωριό. Αυτό λοιπόν το νερό είχε μια ιδιότητα, την υπνοβασία, και δημιουργούσε υπνοβασία σε όλο το χωριό. Βέβαια αυτή την υπνοβασία την εκμεταλλευόταν οι χωριάτες και ο ένας με τα χέρια και έμπαινε στο σπίτι του άλλου. Οπότε 9 μήνες μετά την υπνοβασία γεννιόταν κάποια παιδιά που δεν ήξερε σε ποιον ανήκουν. Γι' αυτό όλο το χωριό είχε μια περίεργη συγγένεια κατά κάποιο τρόπο και λέγαν, αυτά κάνει υπνοβασία. Βεβαίως υπήρχε μια κοινή σιωπηρή συμφωνία ότι είμαστε λίγο συγγενείς και για όλα αυτά οι Μαρμαρόγκας που μπορεί και να μην είναι. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.
Μοιάζανε τα παιδιά, τα οποία... μεταξύ τους.
Όχι, δεν νομίζω ότι μοιάζανε. Τα παιδιά παρόλα αυτά δεν μοιάζανε.
Δεν μοιάζανε, εντάξει.
Λοιπόν,
ήταν η δικιά μου φαντασία, πιθανότατα.
Εδώ βέβαια να πω και δύο λόγια. Mm-hmm. Ότι αυτό το ξεχασμένο χωριό που το ξεραίνει ο ενελέητος ήλιος, ο Πετρόκαμπος, χωρίς μια σκιά δέντρων, όπως είπαμε, που μόνο οι άφθονοι σκορπιοί έμοιαζαν να το αγαπούν, ξαφνικά έρχεται στην επικαιρότητα με μια απίστευτη συγκυρία. Από το γράμμα αυτού, mm-hmm, του σχορεμένου, του πορνοστάρ, του Λάκη Μπούγα, λεγόταν Απόστολος Μπούγας, ο οποίος λέει ότι σας αφήνω 10 εκατομμύρια ευρώ. 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά με την προϋπόθεση. Με τα λεφτά αυτά, να κάνετε πρώτα-πρώτα στο σπίτι της μάνας μου, κάτω στο Πουτανόρεμα, ένα ιατρικό κέντρο για να εξυπηρετείτε την περιοχή και κυρίως ένα μουσείο με το όνομά μου,
εκεί,
δηλαδή που θα ονομαστεί Μπούγιο Κέντρων Τεχνών, όπου εκεί μέσα θα υπάρχουν οι ταινίες μου, όλη μου η καλλιτεχνική δημιουργία, που δεν ήταν καθόλου λίγη, τα έπαθλα που πήρα, τα βραβεία που πήρα και βεβαίως και το βασικό αντικείμενο του πόθου, δεν χρειάζεται να πούμε παρακάτω, μέσα σε ειδική γυάλα. Πώς είναι το κεφάλαιο, ο εγκέφαλος του Μόζαρτ, πώς είναι η καρδιά του κυρίου Τάδε, πώς είναι του Ρασπουτίν, κάτι άλλο. Αυτό το δικό μου θα το έχετε μέσα σε φορμόλι και θα το έχετε σε ένα, τέλος πάντων, περίβλεπτο σημείο, βεβαίως, γιατί βάσει αυτού μαζευτήκαν αυτά τα λεφτά. Χρήματα. Θέλω να πω ότι αυτός ο Κακομοίρης δεν έκανε παιδιά. Και μάλιστα αυτό έλεγε. Ξάδερφε, εγώ παιδιά δεν έκανα. Αλλά θέλω. Και παρόλο που δεν μου φέρθηκαν καλά στο χωριό, θυμόταν κιόλας με πίκρα τα χρόνια που ήταν παιδί, εγώ θέλω έτσι στην ψυχή της μάνας μου να τη δικαιώσω. Έτσι. Και να γίνει το ιατρικό κέντρο και να γίνει και το Μπούγιο Κέντρο Τεχνών και από εκεί και πέρα. Βεβαίως, αν δεν συμφωνήσετε, να μην σας πω τι ακριβώς θα πάρετε, οπότε δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω. Αυτός λοιπόν προβληματίστηκε. Γιατί σου λέει τα στέλνει σε μένα, που δεν τον θυμόταν καν. Ήταν πολύ μικρότερός του, άλλωστε πια ήταν 80, ξέρω και φεύγα. Και πεθαίνει κιόλας. Ήταν άρρωστος πολύ και από το κρεβάτι τέλος πάντων του πόνου, τότε συντάσσει αυτό το γράμμα. Ναι. Αυτός είχε κάνει και ένα γάμο καημένος με μια άλλη καλλιτέχνηδα ιταλικής καταγωγής, την Καβλώτα Πορτσίνη.
Κάνανε μαζί καριέρα. Αυτή.
Κάνανε περίπου μαζί καριέρα. Την Καβλώτα Πορτσίνη και υπήρχε και μία άλλη πιο αργότερα, αλλά σε μικρούς ρόλους, η περίφημη Σαμπάνια Παμπανίνη. Και αυτή η Ιταλής. Λοιπόν, αλλά όλη την περιουσία του Φίκη Φίκα, του ανθρώπου αυτού, η οποία πήρε πια πολύ μεγάλη όθηση, άρχισαν μέσα να παρισφρίουν και άλλοι μέτοχοι, κατά κάποιοι συμμέτοχοι.
Και να κάνουν επιχειρήσεις.
Βεβαίως, ήταν μια τεράστια επιχείρηση πια. Ήταν οι ταινίες, έγιναν κόμιξ, όπου αυτός απαιτούσε πάντα από τον σκητσογράφο, όταν τελείωνε το κόμιξ, να φωνάζει κάποιος «Ζήτω η Ελλάς». Δεν ξέχασε δηλαδή την καταγωγή του. Ακριβώς. Ήταν ένας πατριώτης 100%. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, υπήρχαν γλυκά. Φίκη-φίκη αγγλικά, υπήρχε μία κούκλα ομοίωμα και σόρουχα και προφυλακτικά, τα Fick und Fuck, τα περίφημα, δεν ξέρω αν τα έχετε ακουστά κιόλας. Αυτά στη Γερμανία κυρίως, αλλά κάνανε και μεγάλες εξαγωγές, τα Fick und Fuck. Επίσης υπήρχε και μία κούκλα ομοίωμα του Φίκη-φίκα, για όσους θέλαν, αυτό γινόταν ειδική παραγγελία, που αν πατούσες ένα κουμπί, κάτι πετιόταν και εκείνη την ώρα άκουγε κιόλας «Κουκου, βιλκόμεν». Υπήρχε και μια τέτοια ενθουσιώδης κραυγή. Θέλω να πω, υπήρχαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτά λοιπόν όλα θα υπήρχαν και στο μικρό πολιτήριο, σαν σοβαρό μουσείο, αυτό έλεγε, ότι έπρεπε να υπάρχει και ένα μικρό πολιτήριο, όπως είναι το Μουσείο Μπενάκη, όπως έχει εδώ το αρχαιολογικό και όλα τα μουσεία του κόσμου, όπου μπορούν να πάρουν διάφορα αναμνηστικά, τα οποία είχαν σχέση πάντα με την δημιουργική
πορεία
του περίφημου Απόστολου Μπούγα.
Του Φίκη Φίκα.
Του Φίκη Φίκα. Ναι, ξαφνικά αλλάζουμε κλίμα. Πάμε σε ένα τραγούδι που μάλλον έχω την εντύπωση ότι τ' άκουγε η μητέρα του. Είναι 1946-47, εγώ γεννήθηκα το 47, να ξέρουμε τι λέμε. Είναι ένα τραγούδι του Γιαννίδη, που τραγουδάει υπέροχη Στέλλα Γκρέκα.
Τέλειο.
Στο βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουν κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερωτά μου. Θες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέφταν τα μαλλιά σου κι όπως με σφίγες τερμά στην αγκαλιά σου μου μιλούσες. Τραγουδούσες τα αυτιά μου, η γλυκιά σου η φωνή ήταν σαν ζωντανή. Χθες το βράδυ κι από τότε δεν μπορώ ούτε στιγμή να ησυχάσω, ούτε τον ήρω εκείνο να ξεχάσω. Από τότε με εκείνο το όνειρο στορκίζομαι, παιδί μου. Κάθε μου σκέψη αναστατώθηκε ξανά και δεν ορίζω πια τη ζωή μου. Η αναμνησή σου μοναχά με κυβερνά. Και στο βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουν κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερώτα μου. Και στο βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέφταν τα μαλλιά σου. Κι όπως με σφίγες θερμά στην αγκαλιά σου, μου μιλούσες, τραγουδούσες, τα αυτιά μου η γλυκιά σου φωνή ήταν σαν ζωντανή. Πες το βράδυ, κι από τότε δεν μπορώ ούτε στιγμή να ησυχάσω, ούτε το όνειρο εκείνο να ξεχάσω.
Λοιπόν, εξαιρετικό το κομμάτι. Και
το
νομίζω...
κομμάτι αυτό έχει μια νοσταλγία.
Μια νοσταλγία, ναι.
Υποθέτω ότι αυτή η γυναίκα άκουγε και τέτοια ελαφρά τραγούδια. Τότε βέβαια τώρα στο ραδιόφωνο, τα παλιά χρόνια, μόνο ελαφρά τραγούδια. Απαγορευόταν τα ρεμπέτικα και. Παρόλο που γινόταν μια μεγάλη συζήτηση, ο Χατζηδάκης νεαρός τότε είχε αρχίσει να τα υπερασπίζεται. Αλλά παρόλα αυτά έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια ακόμη, να έχει δει πολλή σιδηρότηση και πολλές διπλοπενιές
για να αρχίσουν να ακουστούν.
Ναι.
Ο συγγραφέας γράφει νοσταλγικά.
Πώς?
Ο συγγραφέας, εσείς γράφετε.
Νοσταλγικά, όχι ιδιαίτερα.
Όχι.
Δεν ξέρω, γιατί... νοσταλγικά βέβαια, πολλές φορές.
Αναφέρεστε πολύ στο παρελθόν, στα βιβλία.
Μα αυτό ξέρω γι' αυτό. Mm-hmm. Να γράψω και το μέλλον, θα έγραφα science fiction, επιστημονική φαντασία. Δεν μου αρέσει καθόλου επιστημονική φαντασία, αλλά μπορώ να γράψω διάφορα άλλα μεταφυσικά γεγονότα που γίνονται. Αλλά προσπαθώ λίγο να τα διασκεδάσω, γιατί όταν γράφω βαριέμαι κιόλας.
Ή
πεινάω, όταν πεινάω αρχίζω να γράφω συνταγές.
Α, συνταγές.
Όχι συνταγές ακριβώς. Ναι, πάντα βάζω τις ηρωές μου, επειδή μου αρέσουν πολύ οι μιλτζάνες, να τρώμε πολλές μιλτζάνες. Εδώ λοιπόν στον Πετρόκαμπο, ο ηρωάς μου τρώει ντοματόριζο, επειδή είναι μόνος του πια. Ο ήρωάς μου αυτός είναι όμως, πραγματικά.
Τις φυτεύει ο ίδιος.
Είναι ο Πέτρος Μακαβαίος. Αυτός ο μοναχικός άνθρωπος που ξαφνικά χρήζεται. Όχι αυτό χρήζεται, τον χρήζουν με το έτσι θέλω συναισθηματικό κρίκο μεταξύ αυτού του ξάδερφου, γιατί είναι ο μοναδικός του συγγενής, έστω πολύ μακρινός, και των χρημάτων
και των
βεβαίων
χρημάτων
που θα έρθουν, και ξαφνικά αυτός πρέπει να διαχειριστεί πια το χωριό,
και
τους άρχοντες και τα χρήματα.
Και τους Γερμανούς.
Και τους Γερμανούς, γιατί είναι μέσα πολλοί θα έρθουν ξαφνικά να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα.
Mm-hmm.
Παρόλες τις αντιρρήσεις που υπάρχουν. Υπάρχουν δικηγόροι και Γερμανοί, υπάρχουν και Έλληνες, οι οποίοι συνεργάζονται για το πώς θα κινηθεί όλο αυτό το χρήμα για να γίνουν ένα ολόκληρο ίδρυμα με τέτοια πράγματα μέσα.
Να φτιαχτεί και μια νέα Σανγκάη στο χωριό.
Σανγκάη αυτό. Δεν θα γίνει ποτέ. Η Σανγκάη πάντα παίζεται σαν κορονίδα. Της επιτυχίας,
ναι.
Του στάρ αυτού, του Λάκη Μπούγα, που βέβαια τον ξέρουν σαν Φικηφίκα. Λοιπόν, ο ήρωάς μας, θέλω να πω ότι πέρα από το τρίτο πόδι του Ρήνου, το οποίο χάλασε κόσμο, έκανε και ταινίες που βραβευτήκαν στο Φεστιβάλ των Κανών, όταν πεζόταν ταινίες βεβαίως του είδους, γιατί γινόταν και ένα μίνι φεστιβάλ εκεί, παράλληλο με το γνωστό Φεστιβάλ του Μαΐου, όπου παίχτηκε μια ταινία που χάλασε επίσης κόσμο και πήρε και πάρα πολλά βραβείο, το Φάκβεθ. Το οποίο βασιζόταν βέβαια στο Μάκβεθ, αλλά είχε και το κάτι της του.
Ναι, ναι. Το διαφορετικό.
Με τη διαφορά. Ό,τι εδώ πρέπει να πούμε. Α, είχε κάνει και το Λιλί της Μαρλέν. Επίσης σπουδαία ταινία. Δεν ξέρω αν την είχατε δει ποτέ. Ήταν το Λιλί της Μαρλέν, αλλά μάλλον δεν θα το είδατε, γιατί από ό,τι έμαθα και έκανα και μια μικρή έρευνα, ποτέ στους ελληνικούς σχηματογράφους που προβάλλαν τέτοιες ταινίες, δεν προτιμούσαν τις γερμανικές. Ποτέ.
Λόγω γλώσσας.
Λόγω γλώσσας, γιατί είχαν κάνει ένα γκάλοπ ότι οι Έλληνες, αν δεν ακούσουν τα I am coming, I am fucking και όλα αυτά, τα θέλαν στα αγγλικά.
Ναι, το είχαν.
Πιστεύαν.
Δεν ήταν και
όχι, καθόλου. Όλα αυτά και τα μπούμψεν και τα διάφορα δεν ήταν καθόλου για τους Έλληνες. Όταν βλέπαν γερμανικό, τους έδιωχνε μετά. Όταν παίχτηκε, βέβαια, παίχτηκε σε κάποιο κινηματογράφο το τρίτο πόδι του Ρήνου. Μα λέω γιατί. Παίχτηκε σαν το τρίτο πόδι του Ρίγκο. Γιατί λέει το Ρήνο αποκλείεται να το ξέρουν. Οι Έλληνες είναι γεωγράφοι. Ο Ρίγκο ήταν πάρα πολύ γνωστός, ειδικά στις αρχές της δεκαετίας του 70, τότε με τις ταινίες σπαγκέτι και όλα αυτά.
Ναι,
τα western σπαγκέτι. τα οποία είχαν τεράστια πέραση, έστω για κάποιο διάστημα, περίπου για μια δεκαετία. Λοιπόν, έτσι παίχτηκε. Αλλά γενικά δεν πεζόταν οι ταινίες του στην Ελλάδα. Αντίθετα, έξω χαλούσαν κόσμο και ειδικά στην Κίνα. Γιατί μετά από το τρίτο πόδι του Ρήνου στη Σανγκάη παίχτηκαν και τα άλλα, και ο Φάγκβεθ και το Λιλίτς Μαρλέν και όλες.
Αναγνωρίστηκαν.
Το Ρωμαίος χωρίς πετσέτα, μια σπουδαία ταινία. Το κανόνι.
Καταπληκτική.
Ναι, το κανόνι του Ναβαρών επίσης. Ναι. Θέλω να πω ότι έγιναν πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμείς τα γνωρούσαμε και άλλο τόπο βέβαια τα γνωρούσε και ο Πετρόκαμπος. Πού να καταλάβουν τώρα ότι το παιδί αυτό που έφυγε περιφρονημένο, σχεδόν διωγμένο από το χωριό,
θα έκανε
τέτοια σπουδαία καριέρα και μάλιστα όχι αυτό, είχε πάρει και ένα βραβείο από το Βατικανό. Γιατί πραγματικά
από το Βατικανό.
Γιατί και ο Πάπας και τέλος πάντων όλοι και οι συγκλητικοί καρδινάλοι και δεν συμμαζεύεται είχαν. Πραγματικά αυτό είναι γεγονός, ότι είχε βγει μία ανακοίνωση ότι είμαστε υπέρ των ερωτικών ταινιών γιατί δένουν περισσότερο την οικογένεια.
Αλήθεια είναι.
Εφόσον βλέπονται, α, το ξέρετε.
Ναι.
Ναι. Εφόσον βλέπονται βέβαια μέσα στα οικογενειακά πλαίσια. Mm-hmm. Όχι μαζί με τα παιδιά και την πεθερά, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλούσε για το ζεύγος και τη συνοχή της οικογένειας γενικότερα. Mm-hmm. Αντί να τρέχουν από εδώ και από εκεί, βάλε το φίκι-φίκα και ξεκίνα την καριέρα σου.
Ο Βασίλης, αναρωτιέμαι, Βασίλη, εσύ τις είχες παρακολουθήσει αυτές τις ταινίες?
Μιλάμε για τον Ιχολίβδη. Okay. Είναι πολύ νεότερος γι' αυτό. Ναι. Άλλωστε, αυτές τις ταινίες δεν ερχόταν, όπως σας είπα, στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Τα πράγματα ήταν λίγο περίεργα, οπότε τι να κάνουμε. Εδώ τώρα λοιπόν μου θέλω να υπερασπιστώ λίγο και τον ήρωά μου.
Ναι, να το
τον Πέτρο Μακαβαίο. Mm. Αυτόν τον έρμο, τον ξάδερφο, ο οποίος σηκώνει τα χέρια, τα χάνει μέσα το μεσοκαλόκαιρο, τι πρέπει να κάνει. Πώς θα βρουδεθούν τα λεφτά, πώς θα έρθουν τα λεφτά, τι συμβιβασμοί πρέπει να γίνουν, γιατί ξέρει πολύ καλά τους Έλληνες, όχι μόνο τους Πετροκαμπιώτες, ξέρει τον χαρακτήρα των Ελλήνων. Όταν είχε έρθει το σχέδιο Μάρσαλ, βγήκαν, είπαν αυτά, ο Πίξο δείξει που θα γίνουμε προτεκτοράτο της Αμερικής, λες και δεν θα γινόμασταν και χωρίς το σχέδιο Μάρσαλ. Ήρθε μετά το πακέτο Ντελόρ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πά, τα λεφτά αυτά, τώρα δεν ξέρω τι, θα μας εξαγοράσουν, σιγά μόνο που θα μας εξαγοράζαν και όλα αυτά, ξέρετε τι γινόταν. Λοιπόν, κάτι τέτοιο φοβόταν μήπως και γίνει και στον Πετρόκαμπο. Αλλά δεν έγινε.
Δεν έγινε.
Ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι που δεν είχαν στον ήλιο, μοίρα, μόλις άρχισε να εισραίει το χρήμα, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν άρτη. Βεβαίως υπήρχαν αντιδράσεις. Υπήρχε ένας δεσπότης στην παρακείμενη Κομμόπολη που λεγόταν Τσακιστή, ο οποίος το όνομα αυτού ήταν Τεκνοπνίκτορα Αμβρόσιος. Ο Τεκνοπνίκτορα Αμβρόσιος λοιπόν είχε τις αντιρρήσεις του, γιατί είδε ότι ξαφνικά όλο αυτό το χρήμα πηγαίνει στο Πετρόκαμπο. Λοιπόν, ο δικός μου ήρωας τώρα, ο Μακαβαίος, είχε και ένα ψευδώνυμο. Και αυτό το λέω για να πάμε στο επόμενο μουσικό μας κομμάτι. Που είναι.
Μπαλαρίνος.
Ήταν Μπαλαρίνος. Γιατί τον λέγανε Μπαλαρίνο? Γιατί είχε διακριθεί σαν εκπληκτικός χορευτής τα πανηγύρια παλιά που γινόταν όταν το χωριό ήταν στις μεγάλες του δόξες, και πραγματικά όταν ήταν παλικάρι, ήταν ωραίο λιγερό παλικάρι που παρόλο που είχε ένα ερωτικό σεβδά για μια Κατερίνα, τέλος πάντων Κατερινιό, που τον παράτησε και έναν ζαχαροπλάστη στην παρακείμενη, όπως λέω συνέχεια, Τσακιστή, αυτή ήταν πιο κοντινή
Κομμόπολη, για να την πείσει.
Ακριβώς, τον παράτησε και έφυγε, ναι. Και έμεινε με τον καημό αυτός και δεν παντρεύτηκε ποτέ. Mm. Παρ' όλα αυτά, είχε τη φήμη ότι ήταν ένας σπουδαίος χορευτής. Αλλά και έτσι τον φωνάζαν, το ψευδώνυμό του, το παρατσούκλι του ήταν «Γεια σου ρε Μπαλαρίνο», όταν πήγαινε στο καφενείο του Πέτρου Γκαβού, το μοναδικό καφενείο, και τον γερνούσαν καμιά φορά. «Έρε, τι χορευταράς», ξέρεις, δεν είχαν να θυμηθούν και πολλά πράγματα, ή τη μαμή θα θυμόταν, ή τον Μπαλαρίνο.
Για να ακούσουμε τι χόρευε.
Ας πάμε στα πανηγύρια.
Thank you.
Ωραία μουσική αντίστοιξη.
Έτσι.
Αυτή είναι η μουσική του Per Aben, ο οποίος ήταν ο μόνιμος μουσικός των ταινιών του Fassbinder. Και αυτό που ακούμε είναι ένα κομμάτι από το Alexander Platz, η περίφημη σειρά που είχε γίνει βασιζόμενη στο ομώνυμο βιβλίο του Ντέμπλιν.
Τι ωραία. Πώς συνεχίζει η ιστορία μας?
Α, μιλάμε πάντα για το ονειρεύτηκε τη Σενγκάη. Ξέρετε, ήθελα να διασκεδάσω.
Αυτό το βιβλίο που νομίζω είναι ένα από τα βιβλία τα οποία έχετε αγαπήσει πάρα πολύ.
Σαν να το είχα ανάγκη ήταν λίγο. Ήθελα να ξαναγελάσω. Γιατί έβγαινε από ένα άλλο βιβλίο που ήταν αρκετά περίεργο, το «Ζωή μέχρι χθες».
Το οποίο ήταν λίγο στενάχωρο.
Λίγο, όλα είναι στενάχωρα τα βιβλία και όλα είναι αστεία σε μένα. Γιατί εγώ λίγο μπερδεύω το τραγικό με το κωμικό.
Είναι τρόπο ζωή αυτό.
Νομίζω πως ναι, πάντα το είχε αυτό.
Και μάλλον στην καθημερινότητά σας.
Ναι, θα έλεγα ναι. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι πού είναι τα όρια, αλλά προσπαθώ λίγο να τα μπερδέψω. Όπως τώρα μπερδέψαμε το κλαρίνο με τον Per Aben.
Ωραία. Και η συνέχεια αυτής της ιστορίας του ήρωα.
Η συνέχεια αυτής της ιστορίας έχει πάρα πολλά επιμέρους. Είναι πώς γίνεται το μουσείο, πώς αυτός απαιτούσε μάλιστα στην Γκιάννη να έρθει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέχρι το Δεσπότη, μέχρι εκείνο, τέλος πάντων, τον Υπουργό Πολιτισμού, τον
Ήθελε
Υπουργό Παιδείας.
Ήθελε να δώσει τη σημασία που είχε.
Ήθελε να αποκαταστήσει πια, όσο γινόταν πιο έντονα, την καταξίωσή του, να την μάθει το χωριό πάση θυσία όπως γίνεται. Καμιά φορά μπορεί να είμαστε άρχοντες και πολύ πετυχημένοι, αλλά έχουμε μία έτσι, όχι μικροαστική, έναν κάθι μέσα μας για τον τόπο που γεννηθήκαμε. Που εκεί δεν μας ξέρουν ή μας ξέρουν με το υποκοριστικό μας. Άντε καλή το Γιαννάκης τώρα. Το θυμάμαι παιδί.
Εσείς έχετε αγκάθι από τον τόπο που γεννηθήκατε, από την Αλεξανδρούπολη.
Όλοι έχουμε. Όλοι έχουμε, ναι. Δεν με απασχόλησε ιδιαίτερα για να είμαι ειλικρινής, ίσως γιατί ήμουν ένα παιδί πολύ εσωστρεφές. Παρόλο που μιλούσε, έλεγε διάφορα. Ήμουν λίγο
θα έλεγα ότι ήσασταν το ακριβώς αντίθετο.
Λίγο παρεξηγημένο παιδί ήμουν, θα έλεγα. Παρόλο που ήμουν μοναχοπέδι, έκανα πράγματα που δεν με ενδιαφέραν. Ήμουν λίγο αδιάφορος. Ήμουν πολύ επικεντρωμένος.
Αδιάφορος
γιατί η μεγάλη μου άμυνα και το μεγάλο μου καταφύγιο ήταν η φαντασία. Η φαντασία, σκεφτείτε, και μάλιστα το μετέφερα στο βιβλίο, ότι υπήρχε ένας δάσκαλος στο Μπετρόκαμπο, ο οποίος αισθανόταν ο άνθρωπος ότι βρισκόταν στην κόλαση. Μόνος του, δεν είχε τι να κάνει, νίκιαζε κάπου σε ένα σπίτι, τα παιδιά ήταν ελάχιστοι μαθητές, ήταν εξατάξιο παλιά το σχολείο, μετά ήταν, πώς τα λένε, μονοθέσια, μονοτάξια, τέλος πάντων, ήταν μαζεμένα όλα τα παιδιά. Σε κάθε θρανείο ήταν
εξπροσωπούσε. Και δεν ήταν και τόσο σπίρτα τα παιδιά, έτσι.
Και σπίρτα να μην ήταν. Οπότε και αυτός ήθελε να το διασκεδάσει λίγο. Έπαινε και πολλά τσίπουρα, δεν είχε άλλες διεξόδους. Πήγαινε στο καφενείο, κοπανούσε 10 τσίπουρα. 20 τσίπουρα, πήγαινε μετά στο σχολείο να διδάξει. Οπότε ήταν και λίγο καλλιτεχνίζων. Έπαιζε μαντολίνο. Ένας χαρακτήρας από το βιβλίο και αυτός πολύ σημαντικός όμως, ο οποίος διαμόρφωνε χαρακτήρες και ήθος στα παιδιά.
Στα παιδιά βέβαια, στο
λοιπόν,
σχολείο.
Και τους μάθαινε διάφορα τραγούδια που δεν ήταν και τόσο σχολικά.
Δηλαδή
σε χοροδία τραγουδούσαν. Μια μέρα πέρασε η παπαδιά απ' έξω και είπε, καλή, ξέρεις τι λέγανε εκεί μέσα. Ιστορία μου, αμαρτία μου, πάθος μου μεγάλο. Η χοροδία των παιδιών τραγουδούσε τέτοια τραγούδια.
Και όχι μόνο τέτοια.
Ή ταχυδρόμια που περνάς γιατί δεν με φέρνεις γράμμα. Από εκείνη που αγαπώ και παντρεύτηκε στη Δράμα. Τα παιδιά
και πολύ άλλα
λέγανε.
Χειρότερα.
Και πάρα πολύ άλλα χειρότερα, τα οποία δεν λέγονται από ραδιοφόνο.
Δεν τα λέμε. Είναι ναι. Και νωρίς.
Και αργά να ήταν πάλι δεν λέγονται.
Μπορεί.
Τι, τρεις παρατέταρτο δηλαδή λέγονται.
Θα μπορούσα.
Α, εντάξει, ραντεβού στις τρεις παρατέταρτο. Λοιπόν, αυτός ο άρμαστος δάσκαλος τι έκανε. Είχε όμως ένα πρωτότυπο μέσα στην απελπισία του, έβρισκε μεθόδους για να ξεγελά την ανία. Τη ρουτίνα, που δεν ήταν κάτι παραπάνω από ρουτίνα, τη βαρεμάρα, την αφάνταστη. Έπαιρνε τα παιδιά μέσα στο κρύο και τους έκανε μαθηματικά στο νεκροταφείο. Κάτι που το έκανα και εγώ δηλαδή. Τους πήγαινε στο νεκροταφείο να μάθουν, ας πούμε, αφαίρεση. Εγώ έτσι έμαθα να κάνω αφαίρεση. Μου στουρνάνε μεγάλο στα μαθηματικά, αλλά μέσω νεκροταφείου έμαθα να κάνω αφαίρεση. Πήγαινα στο νεκροταφείο, έβλεπα. Πότε γεννήθηκε, τόσο. Πότε πέθανε, τόσο. Τώρα το αποτέλεσμα. Από κάτω. Ετών 78. Να το. Και έτσι λοιπόν τρεις φορές να γυρνούσε στο νεκροταφείο, γινόσουν ψευτέρης
στα μαθηματικά.
Θυμάμαι που έλεγε η μητέρα μου, δεν μπορεί να υπάρχει νεκροταφείο με διαίρεση. Να προκόψει το παιδί αυτό. Λοιπόν, έτσι ο δάσκαλός μας έπαιρνε τα παιδιά και τα πήγαινε εκεί. Και τα παιδιά γίναν οι πιο αφαιρεμένοι μαθητές ολόκληρης της Ελλάδας. Ήταν εξπέρ στην αφαίρεση. Ναι. Δεν ξέρω μετά να ακολουθήσαν άλλους αφαιρετικούς δρόμους, ναι. Αφαιρημένη ζωγραφική και κάτι τέτοιο. Πιθανότατα. Θέλω να πω δηλαδή ότι και αυτός ήταν ένας τρόπος αυτού του έρμου του ανθρώπου, ο οποίος όμως σε λίγο μπήκε και αυτός μέσα στο πνεύμα της αναδημιουργίας του ξεσηκωμού του Πετρόκαμπου, όταν άρχισαν να έρχονται λεφτά, όταν άρχισε να χτίζεται το μπούγιον κέντρο τεχνών, να φωτίζεται το χωριό καλύτερα, να αλλάζουν οι άνθρωποι, να πουλούνται τα σπίτια, γιατί ξαφνικά ανεβήκαν οι τιμές. Αυτά τα περίφημα έρημα αρχοντικά, εγκατελειμμένα από ανθρώπους που ζούσαν στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Γερμανία, δεν ξέρω πουδήποτε, ξαφνικά πήραν τεράστια αξία. Γιατί γινόταν ξενώνες. Άρχισαν να έρχονται. Βέβαια, η προοπτική ήταν να έρχονται φοιτητές που σπουδάζαν κινηματογράφο να κάνουν σεμινάρια πάνω στο πώς θα δείξουν την ερωτική, τέλος πάντων, τέχνη, τον έρωτα στο σινεμά. Θα γινόταν τέτοιου είδους σεμινάρια. Mm. Και πραγματικά είχαν ήδη αργότερα δηλώσει Κινέζοι από Πανεπιστήμιο της Σανγκάης και οι Ιάπωνες και οι Γερμανοί. Αυτά όλα ήταν μεγάλες προοπτικές για ένα τέτοιο χωριό. Και ξαφνικά όλο αυτό το εμπάρκο, γιατί σκεφτείτε ότι δεν έφτανε μέχρι ακόμη και όταν γινόταν εκλογές, με το ζόρι ερχόταν οι αντιπρόσωποι, τέλος πάντων η Επιτροπή, δεν θέλανε να πάνε. Δηλαδή έπρεπε να οπλιστούν με τεράστια υπομονή και επιμονή για να έρθουν σε αυτό το χωριό. Γιατί ένας κάποτε της Εφορευτικής Επιτροπής πώς έγινε και μπήκε μέσα από το παντελόνι του ένας σκορπιός και τον δάγκωσε σε ένα πολύ κέριο σημείο και ο άνθρωπος ήταν στο νοσοκομείο 6 μήνες. Τώρα φαντάζεσαι να συμπήσει ο σκορπιός εκεί.
Κύριε Ξανθούλη, πάντως εγώ αυτό εδώ το βιβλίο θα το έβλεπα ως ταινία.
Ως ταινία. Ναι.
Θα μπορούσε να γίνει μια πάρα πολύ ωραία ταινία και μάλιστα έτσι η ατμόσφαιρα λίγο ιταλική.
Λοιπόν, τώρα που λέτε για ιταλική, όταν έγραφα το βιβλίο, να μου πατήσετε στον κάλο, πρωτού άρχισα να το γράφω, είχα υπόψη μου τις παλιές ιταλικές ταινίες, τις ασπρόμαυρες, που βγαίναν τότε στα τέλη του 50, αρχές του 60. Όχι απλώς νεορεαλιστικός κινηματογράφος. Ήταν τότε που παρουσίαζε ο Πιέτρο Τζέρμι ταινίες όπως Ατιμασμένη και Εγκαταλειμμένη, Διαζύγιο, λέει, Ιταλικά, τα οποία είχαν μια πολύ κοινωνική βάση μαζί και ηθογραφία και σατήριζε δηλαδή ήθη.
Ακριβώς αυτό μου κάνει.
Τέτοια. Βέβαια με μια διαφορετική ένταση και μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία είχε πολλές ιδιομορφίες. Άλλο ο Βορράς, άλλο ο Νότος, άλλο η Καλαβρία, άλλο η Σικελία. Λοιπόν, εκείνο τον καιρό είχαν βγει πάρα πολλές ταινίες τέτοιες. Του Μπολονίνη, ακόμη και ο Μπελαντώνιο, είστε πάρα πολύ νέα για να τα έχετε δει αυτά, με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
Κάποια όμως
και Κλαούντια Καρτινάλε.
Το νέα τώρα, ευχαριστώ.
Το Μπελαντώνι, ψάξτε να το βρείτε, γιατί νομίζω υπάρχει και στο διαδίκτυο. Ήταν αυτές οι πολύ ατμοσφαιρικές, άλλωστε και εμένα οι καλύτερες ταινίες πάντα ήταν οι ασπρόμαυρες. Γιατί μου επέτρεπε να φαντάζομαι τα χρώματα, ενώ με το έγχρωμο κάτι δεν πήγαινε καλά.
Είναι επειδή είσαστε και λίγο ζωγράφος.
Μπορεί να υπάρχει μια οικαστική διαστροφή στο όλο θέμα.
Ζωγραφίζετε ακόμα?
Ναι, θα ξαναεπιστρέψω τώρα λίγο να αποτοξινωθώ από την Σανγκάη και νομίζω θα ξαναπιάσω
στα
πάλι
πινέλα.
Τα πινέλα. Λοιπόν, πάμε πάλι σε ένα ομιχλώδες άσμα. Η Έλα Φιτζέραλντ είναι αυτή, τραγουδάει το Λόρα. Το βασικό θέμα βέβαια και το τραγούδι από την ταινία του Πρέμιγκερ ελπίζω ότι το λέω σωστά, του Πρέμιγκερ πρέπει να είναι, Λόρα, που πρωταγωνίστηκε τότε η φοβερή Τζιν Τίρνεϊ.
The laugh that floats on a summer night that you can never quite recall, and you see Laura on the train that is passing. They see. She gave your very...
Λοιπόν, το τραγούδι αυτό λίγο μας πάει αλλού. Τελείως διαφορετικά. Περάσαμε από Κλαρίνα, πήγαμε στο Αλεξάνδερπλατς, στο Μπεράμπεν. Τώρα βρεθήκαμε στην φοβερή Λόρα.
Μας αφήνει να ονειρευτούμε. Ο καθένας αυτό που θέλει.
Κάτι τον Ιχλώδης είχε αυτό. Άλλωστε αυτό ήταν από τα πιο από τις ταινίες της Ασπρόμαυρες που χαρακτηριστικές film noir στην κυριολεξία. Υπήρχε λοιπόν και μια τέτοια ατμόσφαιρα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Γιατί ο ηρωάς μου ξαφνικά ενεργοποιεί τον εαυτό του. Πάνε συναντήσει ξανά την αδερφή του. Έχει την αδερφή κανέναν άλλο. Η μητέρα του έχει πεθάνει, δεν έχει πολλούς συγγενείς. Έχει την αδερφή που είναι νοσοκόμα στον Ερυθρό Σταυρό, στην Αθήνα. Έφυγε πολύ νέα και αυτό το κορίτσι δεν είχε τίποτα να κάνει. Στον Πετρόκαμπο, μέσα στις πέτρες. Ένας αδερφός που ήταν λογιστής κάπου.
Πήγε να βρει
μια πολύ μίζερη ζωή. Ναι. Την τύχτη τη βρήκε, δεν τη βρήκε την τύχτη. Την τύχτη πάνω τη βρήκε στο χειρουργείο. Ήταν εργαλειοδότρια, μια καλή προϊσταμένη στο χειρουργικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού. Και τα βράδια και έμενε σε μια θρησκευτική εστία με άλλες κοπέλες, έτσι μεγαλοκοπέλες θα το πούμε, από αυτές με την κάλτσα, με την πυκνή ύφανση, με τον μπλε καφέ ταγιέρ, κάπως έτσι. Ήταν μια συντηρητική κοπέλα η οποία παρόλα αυτά θα ξαναεπικοινωνήσει με αφορμή όλη αυτή την ιστορία του φίκα και με τον αδερφό. Θα ξαναβρεθούν. Όταν αυτός θα πάει στην Αθήνα θα ψάξει να τη βρει, θα επικοινωνεί. Γιατί μέχρι τότε, εντάξει, είχαν καλή επικοινωνία, δύο αδέρφια ήταν, αλλά τυπικά. Φτάναν κάρτες, χρόνια πολλά, να είσαι καλά, ο Θεός να σε έχει καλά, καλά Χριστούγεννα, καλό Πάσχα, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Λοιπόν, υπάρχει μια τέτοια ατμόσφαιρα. Όταν αυτός έρχεται για λίγο στην Αθήνα, εκεί κάπου, προς τον δικαιολογήσω, δεν κατάλαβα τώρα το βιβλίο με την Έλα Φιτζέραλντ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα δυο.
Τα παντρέψατε.
Πηγαίνουν μια χαρά.
Τα παντρέψατε. Και επειδή τελειώνει η εκπομπή, θα πούμε κάτι προς το τέλος.
Να πούμε πάλι με Φασμπίντερ, αφού εφόσον ήταν ο μέντορας του ηρωά μου, για να μην χάσουμε το βιβλίο. Το ονειρεύτηκα τη Σανγκάη. Και επειδή αυτό έζησε στο Βερολίνο, στις χρυσές εποχές του Φασμπίντερ, και μάλιστα είχε πάρει μέρος και σε ορισμένες ταινίες, με διαφορά ότι η λογοκρισία έκοβε τις σκηνές του. Βέβαια. Έτσι. Έπαιξε και στο Κερέλ, ο καυγατζής της Βρέστη, που βασιζόταν σε ένα βιβλίο του Ζαν Ζενέ, που ήταν το τελευταίο φιλμ, το κυκνιουάσμα του Φασμπίντερ. Ήταν πάρει να κάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά τον πήρε το ρόλο Φράνκο Νέρο. Γιατί η παραγωγή θέλαν κάποιον με γαλάζια μάτια. Ενώ ο Φικηφίκας δεν είχε γαλάζια μάτια, τον βάλαν βέβαια να κάνει μια σκηνή ακατάλληλη, αλλά συνήθως αυτή την έκοβε πάντα η λογοκρισία. Αλλά είχε πάρει μέρος στο Αλεξάνδερπλατς. Και από εκεί θα ακούσουμε και το τελευταίο μουσικό κομμάτι.
Αφού αποχαιρετήσουμε όμως.
Να τον αποχαιρετήσουμε.
Θα μας πείτε κάτι για το τέλος αυτού του βιβλίου.
Όχι, το τέλος το αφήνω
να το διαβάσετε, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το τέλος.
Ωραίο. Το τέλος δεν ξέρω πώς θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Είναι περίεργο.
Όλο το βιβλίο είναι μια περιπέτεια.
Είναι μια περιπέτεια.
Περιπέτεια και για μένα, περιπέτεια και για τον εκδότη δεν ξέρω. Αλλά για τον αναγνώστη πάντως είναι μια περιπέτεια.
Θα φανεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, την ίδια ώρα. Ήταν σήμερα μαζί μου ο κύριος Γιάννης Ξανθούλης με το βιβλίο «Το ονειρεύτηκα» της Σανγκάη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλινού συμπαραστάτης σήμερα, γιατί την επιλογή της μουσικής την έκανε ο κύριος Ξανθούλης. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η σωστή ώρα με την Νατάσα Μπαστέα και το Μάκη Προβατά. Καλό σας βράδυ.